I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Dagbladet troppet opp I Kjell Ingolf Ropstads kirke med ubehagelige spørsmål. Så ble oppførselen avslørt på sosiale medier. Av presten. Hva ville presten oppnå med det?
Det lages over 100 saker I måneden om kjendiser som snakker ut om den vanskelige tiden, psykiske problemer og vanskelig samlivsbrudd, selvvis avisabonnement. Men blir det vel mye brudd og angst?
Ja, det lurer vi på denne uka.
Det gjør vi. Og presten, han gjest.
Det bra, for vi har ikke hatt noen prest som gjest. Og hvis presten interessert I media, så det klart presten skal komme og fortelle hvorfor han avslørte Dagbladets fremgangsmåte I kirken.
Det blir spennende å høre.
Ja, jeg spent på det, fordi dette handler jo ikke nødvendigvis om eklatante, klare brudd på presseetikken.
Nei.
Det vet vi jo ikke enda, men det handler jo om det vi opptatt av, nemlig
Hei, Kristian.
Folkeskikk. Hallo?
Ja, og jeg skal dere ha kaffe nå.
Ja, veldig gjerne.
Ja.
Nei, det en tidligere programleder som nå bringer oss kaffe, det synes vi veldig hyggelig.
Han har blitt kaffeboy.
Ja, okay. Takk. Nei, fordi... Dette jo på en måte kjernen I det vi opptatt av. Hvordan skal mediene sørge for å få mer tillit? Det må jo være poenget, for tilliten den valutaen som mediene har for å legitimere sin tilstedeværelse. De snakker med folk hele tiden, og hvis folk eller prester eller andre ikke har tillit, så blir det vanskeligere å drive journalistikk da.
Ja, og jeg tror når vi snakker om tillit til mediene, så tenker man først på at man skal ha tillit til at man oppsøker medienes spalter I stedet for andre spalter. Men det også handler om selvfølgelig at dersom man har tillit til at en journalist oppfører seg ordentlig og gjør det de skal I forhold til presseetikken, så deler man jo mer.
Det akkurat
da vil man snakke, så da får også pressen informasjon.
Og dette ikke bare noe Eva Sanne mener. Dette har vi jo, og kommer tilbake til dette her, men forskningen så tydelig på det. Forskningen på psykologi, vitnepsykologi, alt som har med kommunikasjon mellom mennesker, tyder på at åpenhet og tillit gir informasjon.
Mm.
Og det det jeg ikke helt skjønner hvorfor journalistene ikke tar innover seg, at åpenhet, respekt, folkeskikk, alle på en måte, verktøy for å få informasjon. Ikke på en manipulativ måte, men fordi folk tenker, ja, men hvis det det du lurer på, ja, men da kan jeg snakke med deg, og så videre. Men nå har vi jo startet...
Nå lurer jeg på om jeg skal gjøre det som journalister alltid gjør med meg, og det å rippe opp I gammel moro, og informere om at, ja, jeg har jo vært et medieoffer, og nå gjør jeg gåsetegn, for snart 25 år siden, Sånn at noen vil kanskje tro eller hevde at jeg veldig farget av mine egne erfaringer
når vi snakker det.
Om dette.
Ja, men det klart
det
du det.
Og det jeg.
Men nå har vi strengt å starte på saken, og nå må vi rykke tilbake igjen til start, for vi har jo ikke hatt noen runde eller noe over bordet.
Nei, har du tenkt på noe denne uka her? Det har jo skjedd mye dramatiske greier.
Ja, det har det. Det nesten vanskelig å vite hvor man skal starte.
Vi har mistet en statsråd.
Ja, det var jo veldig dramatisk da. Vi har jo ikke mistet
Han, Nei, altså mistet han ut av rollen.
Ja, ja. Men ja, det kalles jo allerede blitt Ropstad-gate, dette.
Ja.
Her det, synes jeg, hvis jeg skal få lov til å starte, viktig å skille mellom rollen, statsråd, og menneske.
Ja.
Og det høres jo, jeg sier ikke det bare for å høres sympatisk ut, men det viktig. Fordi det finnes nesten ingen roller som så rollete som en statsråd. Altså I den forstand at det den mest... Altså, det den mektigste politiske posisjonen du kan ha, bortsett fra statsminister.
Mm. Eller konge.
Ja. Og når du ikke det lenger, da det så størselig ofte. Altså størselig i den forstand at dette politikere som gjerne kan ha vært stortingsrepresentanter som kommer fra et eller annet sted, og når de ikke lenger politikere, og de helt vanlige folk, så på en måte avstanden mellom en statsrådpost og en vanlig, og de jo ofte arbeidsløse når de ferdige,
mm.
Den kontrasten så stor da.
Ja.
Og det må man på en måte bare vite også som journalist, at, og det vet jo journalister, spesielt politiske journalister, at et politisk fall, hvis man går av som følge av noe kritikkverdig, det så enormt da. Så det betyr at du må være veldig, hva skal jeg si, du må tenke deg litt om hvordan du behandler forværende statsråder. For de allerede på veldig minus. Det et eller annet, ja, det et veldig stor avstand da.
Når du sier det, Sant-Ore, med rolle og menneske, så det jo interessant også når de i oppdraget, og det skal vi snakke om litt senere i dag, nemlig det der at folk har jo, det større krav til at man skal dele av sitt personlige liv for offentlige personer. Det jo en slags trend gjennom sosiale medier og så videre, at vi også ser at politikere velger å dele litt mer av det som foregår på privaten, ja. Rett og slett for å bli mer populære da, eller for å, ja.
Ja, og det kan være mange grunner til det. Jeg mener jo at politikere må dele av sin, ikke privatliv, men vi må vite hvem politikerne våre er. Fordi, husk på, som politiker, så du, og i hvert fall som stortingsrepresentant, så du jo et ombud, ikke sant, for folket og den kretsen du valgt av, så vi må jo vite hvem du er. Så det det ene behovet, men så går jo det over selvfølgelig i et hva skal vi si, et ønske om å vite alt, liksom, og vi veldig nysgjerrig på politikere og kjendiser, så det, ja, det den andre saken vi skal snakke om i dag.
Mm. Men hva tenker du, Sant-Ore, om alt det som har skjedd den siste uka med Kjell Ingolf Ropstad og pressekonferanser og sånn, som kommunikasjonsrådgiver, har du gjort deg noen tanker om hvordan du synes det ble utført?
Ja, jeg synes det ligner på veldig mye annet jeg har sett. Ja. Altså, det slår meg hver gang når vi skal forklare hva kommunikasjon og god kommunikasjon handler om, for det høres ut som du bare skal bruke liksom sunn fornuft ofte.
Mm.
Men det det der at statsråder i den posisjonen som ute å kjøre, de blir altså dratt fra skanse til skanse, eller presset fra skanse til skanse. Fordi de tenker, og apparatet rundt tenker at ja, vi skal bare gi liksom akkurat nok informasjon.
Ja.
Og så får vi heller gå på bakrommet og områ oss og tenke litt, hva neste trekk? En veldig dårlig strategi. Fordi at mediene jo hele tiden i forkant. Det betyr at det å bare gi litt informasjon om gangen, nå snakker jeg generelt da, det kan jo være grunner til det, det veldig problematisk, fordi da virker det som du ikke villig til å fortelle hvordan dette henger sammen med en gang. Altså, det jo flere som har sagt, vi kunne jo spart oss mange runder.
Ja, eller vi kunne tatt alt på pressekonferansen fredag, i stedet for å vente til lørdag med å gå av. Ja,
bare det i seg selv det forteller jo selvfølgelig noe om hva som foregår på bakrommet, men ja. Men jeg tror dette en lærdom som alle statsrådavganger som har kommet som følge av kritikk. Sett deg ned når du i starten av en krise og tenk, hva det jeg kan fortelle nå og være åpen om og bør være åpen om?
Fordi det meste vil komme uansett.
Selvfølgelig,
ja.
Det kommer jo. Altså, det jo bare snakk om tid. Så hvorfor pine deg gjennom den ene pressekonferansen etter den andre når du egentlig, ja, og det høres enkelt ut, men i hvert fall fra et kommunikasjonsståsted,
ja.
Og fra et journalistisk ståsted, så det sånn, kom igjen da, fortell alt med en gang.
Men fra et menneskelig ståsted, så har i hvert fall jeg reflektert litt over at det så lett å sitte og være etterpåklok og si at hvorfor gjorde de ikke sånn, hvorfor sa de ikke alt med en gang, hvorfor gikk han ikke av på fredag, hvorfor ventet han til lørdag, hvorfor var han ikke ærlig om alt og sånn. Men det kan jo også være sånn som alle andre som etter en krise forteller, vi trenger tid til å områ oss, vi trenger å finne fakta, vi vet ikke alle detaljer, og dette synes jeg jo et veldig godt eksempel på det. Det virker veldig troverdig for meg at det har vært litt usikkerhet her,
ja, om
hvem det som har betalt hva, hvordan var det, hvilket råd fikk jeg derfra, hvem det som egentlig skal måtte ta litt skyld for dette. Det har jo sikkert vært veldig mange aktører her som har måttet informere om,
absolutt,
hva det jeg sa til deg i den mailen da du ble bedt om sånn og sånn.
Ja.
Ikke sant? Så det jo litt farlig å bare si, ok, nå det bare å gå av på fredag.
Ja, og det handler ikke nødvendigvis om konklusjonen av informasjonen du gir, at du liksom du må ta den hatt og gå med en gang. Og vi jo tilbake til den posisjonen han har som statsråd. Det ikke bare sånn at du slenger inn håndkle, du ikke fornøyd med jobben, bare finner meg noe annet å gjøre. Det en, det den mektigste politiske posisjonen du kan ha ved siden av statsminister, og da, klart, da skjønner jeg at det tar tid. Mm. Poenget mitt bare at du må tenke alle de skrittene helt ut, og så ikke gjør det porsjonsvis. Du må si med en gang, jeg har en brygge, jeg har et uthus, jeg har en leilighet, jeg har en skatt.
Jeg har betalt en vaskehjelp da jeg var yngre.
Ja, og ikke vente, ikke vente til det står på fronten, fordi da virker det som du avslørt, i stedet for at du ærlig.
Det det. Kontroll på narrativet. Men apropos Ropstad-saken, vi har jo fått med oss en gjest i studio i dag. Velkommen til Tut og Mediekjør, Erik Andreassen.
Tusen takk. Så gøy å være her.
Så hyggelig.
Ja, ja.
Takk for at du tok deg tid.
Bare hyggelig, jeg sa til noen venner i deres bransje at jeg skulle hit, og de bare, hæ, skal du dit? De, var sånn, de virket sånn oppriktig sjokkert og sjalu.
Nei,
okay. Jo, altså, jeg føler jeg kunne solgt den plassen min for 30 000. Eller. Så de bare, altså, jeg burde vært der, hvorfor skal du på den podcasten? Men det var, de var sjokkert.
Grunnen til at du her, du jo også pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem.
Det riktig.
Og det menigheten til Kjell Ingolf Ropstad. Og bakgrunnen for at du her jo at vi kunne se både på Twitter og på Facebook at du hadde et behov for å fortelle hva Dagbladet og journalisten i Dagbladet hadde gjort og spurt om, og hele den framgangsmåten. Og det skal vi komme tilbake til, men la oss gå helt tilbake igjen til når ble Kjell Ingolf, hvis vi kan få lov til å bruke fornavn, bruker du fornavn forresten?
Jeg bruker fornavn, jeg gjør det, for han jo en venn, ikke sant? Men, så det vanskelig for meg å snakke om Ropstad, men jeg kommer sikkert å veksle litt.
Men hva var starten?
Altså, han og familien har jo gått til kirka vår lenge, lenge før han ble berømt, skal jeg si, eller ble kjent for det norske folk. Og så ble jo han statsråd i 2019, og da fikk jeg et lite hint dagen før om at det kan hende noen ta kontakt med deg i morgen. Og så gikk det en halvtime etter at en ny regjering ble lansert, så ringte flere medier og spurte. Og det var også fordi at noen av rådgiverne hans også går hos oss, og de kjente hverandre før de begynte å gå i kirka vår og sånn. Mm. Så det ble på en måte, hvem denne maktklubben på Abelsø som driver og infiltrerer regjeringen? Det var liksom litt den følelsen jeg fikk da. Så han har gått hos oss, så det har ikke vært noe hemmelig. Han jo åpen om det, og det ikke noe, men det må jo han styre selv. Og så har Dagbladet vært lenge på han for å prøve å få være med han i kirka. Altså sånn.
Der er kaffen klar.
Endelig. Det var jo, men Christian, tusen takk.
Kirkekaffe, vi var midt inne i kirkepratene.
Ja, herlig.
Tusen takk. Kos dere. Vi sier fra hvis det noe mer.
Gjør det.
Takk.
Gjør det.
Hei.
Ja.
Sånn det her i Tut og Mediekjør. Vi har et backoffice som Christian sitter, så han sørger for at
alt. Da tar jeg kaffetuten da, så gir jeg kaffe til oss.
Det veldig fint.
Det jo en del av kirkekaffe. Altså, jeg var prestas i militæret, og da var jeg jo bare mye kaffe og vafler. På,
dette kan du.
Nei, det var veldig dårlig den kamma. Men det greit.
Men du snakker, ja. Altså, mens dere fyller litt kaffe, det koselig det, på, det sånn at, nei, ikke er det sånn. Spørsmålet hva slags erfaring fikk du da med pressen?
Altså, den gangen tenkte du det, når han kom inn? Ja, altså, jeg har jo, hva skal jeg si, lært meg etter hvert at de ringer, og det har jo blitt mer selvfølgelig, etter at vi får en såpass profilert person i kirka vår, så har det vært mer av det. Men da har jeg, hva skal jeg si, blitt fått forståelse for hva min rolle da som pastor, og hva jeg, sant? En ting hva jeg sier som og mener som privatperson, men når de spør meg om min rolle som pastor i kirka, så det noe annet. Mm. Men så vil jeg også si det bare først her nå, før jeg går videre på historien, at jeg har ekstremt respekt for pressefolk, og mener at de har en kjempeviktig rolle i samfunnet vårt. Så å presse på sitt beste er jo det i vår sammenheng snakker om, altså de gamle testamentlige profetene, altså de som avslørte, løftet fram, kom med sannheten, kritiserte konger uten fare for eget liv, eller altså med fare for eget liv, og som bare liksom kjørte på. Mm. Nathan for eksempel, profeten som avslørte David, kong David som hadde ligget med nabokonen og gjort henne gravid og drept ektemannen, altså det ganske sånn.
Drøy,
det verre enn Ropstad-gate, utross alt. og Nathan bare kjørte på, ikke sant? Han måtte avsløre det da, apropos, ikke sant? Etter hvert da, David. Ikke sant?
Det høres nesten ut som du har lyst til å bli journalist selv, sånn som med den respekten du har.
Nei, for, nei, men jeg mener at de har en veldig viktig rolle, så de må ikke kødde til det oppdraget sitt. Det mitt poeng da. Ja. Men, så jeg har veldig respekt for pressefolk. Også, men poenget Dagbladet spurte Killingoff, har spurt lenge, kan vi være med deg i kirka? Og så har han sagt, det et av de få stedene jeg går med som familie, eller jeg der som privatperson, jeg har vært der lenge før jeg ble statsråd. Og jeg har ikke noe behov for at det skal eksponeres hos dere.
Så det har vært holdningen? Ja, ikke sant? Det har vært holdningen.
Ja, det fristedet hans, ikke sant? Og her, der hos oss han Killingolf, altså klart han statsråd, men han bare går der som helt en av alle de andre. Mm. Så har han svart nei til det, og de har respektert det. Og så var det da nå på lørdag, etter at han går av, før det har gått en time etter den pressekonferansen, så ble jeg kontaktet både av VG og Dagblad. Vil du kommentere Ropstad-saken? Mhm. Og da svarer jeg at det unaturlig for meg i min rolle å kommentere enkeltpersoner i media. Hadde noen gjort en kjempesuksess, så hadde jeg kanskje sagt bra jobba, men når det denne saken, og basert på det personlige, også som dere nevnte i sted, presset, så det helt utenkelig at jeg skal drive og snakke om medlemmer eller i offentlige medier. Men så måtte jeg skrive noe, for at jeg fikk mange henvendelser på, fra folk i kirka, og hvordan håndterer vi dette, hva gjør vi? Mm. Så da skrev jeg noe på Facebook, og så sa jeg det til VG og Dagblad. Her har jeg skrevet noe, dere kan sitere det hvis dere vil.
Ja, og hva gjorde de da?
Ja, da skrev VG, tusen takk, og så brukte de.
Og siterte de det?
Ja. Og så siterte de det, ja. Eller en Twitter-melding i sin artikkel. Dagblad hørte ingenting fra.
Nei.
Og det var også, og liksom VG sa tusen takk, Dagbladjournalisten bare svarte, og jeg har ikke noe imot han er sikkert en veldig hyggelig fyr, bare for å si det. Men han svarte liksom, du sikker på det? Altså, vi vil gjerne, kan du ikke si litt om tilgivelse, hvordan kirka håndterer mennesker i krise? Mm. Og så sa jeg, altså jeg skulle gjerne sagt noe om det, men det blir ikke naturlig for meg i min rolle, svarte jeg.
Ja, og det jo greit, altså man prøver jo.
Ja, selvfølgelig.
Ja, for det å si noe om det generelt, det kunne du jo si.
Ja, jeg tenkte på det etterpå, kunne jeg ha har gjort det. Hadde det endret situasjonen hvis jeg hadde liksom sagt noe om kirkas holdning til tilgivelse?
Ja, men hva tenkte du da? Følte du at du hadde den muligheten uten at det skulle...
Altså, jeg gjorde egentlig det også, for jeg skrev en generell sak om hvordan vi møter hverandre som fellesskap. Ja. Jeg brukte eksempelet nattverden. Jeg tenkte fra mitt perspektiv, som jeg fokuserer på det som viktigst, ikke sant? Og hva kjernen i vårt budskap? Det at vi møtes ved bordet, og vi alle liker, vi alle kødda det til, vi alle... Så vi møtes som fellesskap og ser hverandre i øynene. Ja. Det var mitt budskap da, som på en måte en kommentar til saken, men jeg ville ikke kommentere han personlig.
Nei. Dette en sånn klassisk vurdering som alle må gjøre. Når du i en rolle hvor du ikke kan snakke om konkrete, så kan du si, men helt generelt kan jeg si. Og så må du da gjøre vurderingen. Hvordan vil dette aktuelle mediet vinkle dette? Og hvor tydelig kommer det fram at du faktisk ikke kommenterer den saken? Mm. Det en kjempevanskelig vurdering, for uansett så i hvert fall min erfaring at det vil jo leses på den måten at du har, om ikke kommentert konkret, så det dette du egentlig mener, også om denne saken. Så det en veldig vanskelig vurdering, som, ofte som intervjuobjekt.
Det det jeg også tenker, at man vet jo at det vil settes inn i den konteksten som er aktuell akkurat nå, og derfor så vil det handle om det, uansett om man vil eller ikke.
Men der kunne jo saken vært ferdig.
Ja, det kunne vært ferdig, og jeg, som sagt, jeg kunne kanskje ha uttalt meg, men jeg fikk jo liksom følelsen at de vil noe annet der, og det kan hende at jeg hadde en fordom selvfølgelig mot Dagbladet, som gjorde at jeg liksom var mer restriktiv enn jeg hadde vært hvis det var en annen type media, det vet jeg ikke, men
hva skjedde da?
Nei, det som skjedde var at jeg gjorde ikke noe, eller VG siterte meg, jeg hørte ikke mer fra Dagbladet, og så på mandag klokka 11:30 så får jeg en melding fra Dagbladet, hvor de sier vi trenger at du kommenterer noe om hva menigheten står for uten å kommentere Ropstad. Så sa jeg, greit, det kan jeg si noe om, men jeg kan ikke uttale meg om enkeltpersoner. Altså bare bekrefte det de selv sier. Du trenger ikke kommentere Ropstad, men si noe om hva menigheten står for. Og det liksom, vi trenger at du gjør det. Så jeg skjønner at okay, her en sak på gang, og de skal skrive noe uansett. Og jeg tenker, ok, da må jeg bare si noe. Så sa jeg, send spørsmål, og da var jeg reelt opptatt. Jeg hadde fri for det første på mandag, prestefri, og jeg hadde sykt barn. Og jeg skrev på en bok, ja, så mye om det, men... Så jeg er hjemme, jeg kan ikke, eller ja, send spørsmål da, og så fikk jeg da 8 spørsmål, og de 3 første spørsmålene er da, tilgir Oslo Misjonskirke Killingolf for det han har gjort? Spørsmål 2, hvis han har gjort lovbrudd, vil han bli ekskludert fra menigheten? Altså, de ber meg ikke kommentere Ropstad, de første spørsmålene de sender er, ber meg kommentere Ropstad, og det liksom sånn, ja, da føler jeg at liksom, ok, kan du ikke bare si det da, vi vil at du kommenterer Ropstad, så vil jeg, sånn, altså, og så er jo, og poenget er jo da at fortsettelsen av spørsmålene, liksom, hva mener dere om transpersoner, konverteringsterapi, homofili? Altså, som jeg tenker, hva i verden har det med vår omsorg for Ropstad å gjøre? Disse spørsmålene.
Ja.
Jeg kan snakke om det når som helst. Vi kan snakke 2 timer om det nå. Det er kjempespennende tematikk. Seksualitet, etikk, kristentro, Alt det der, jeg kan snakke om det kjempelenge, men da må det være tema.
Ja, men, så da kunne du sagt, vi må gjerne ta et magasinportrett i Dagbladet.
Jeg sa, hvis det det som tema, så kom tilbake om 3 uker, så jeg ville gjerne snakke om det. Men ikke, liksom, hvorfor skal dere koble dette på Ropstad nå? Altså sånn, og så tipper jeg Dagbladet kommer til å si, nei, det samfunnsinteresse å liksom vite hva slags miljø Ropstad i, han statsråd, det makt, bla, bla, bla. Men da burde det jo, altså han har vært tros- og livssynsminister i 2,5 år, så da burde det gjort det for 2,5 år siden. Hva slags menighet det han har med? Nå skal han ha ansvar for dette feltet. Så okay. Klassekampen gjorde Vårt Land Dag og Tid. Så hvorfor går de nå når han har gått av, og dette personlige fallet da, som du forteller litt om de personlige konsekvensene av det, og det berører meg også, for jeg kjenner han jo godt. Og det litt sånn, så når jeg får kontakt fra media, så ikke jeg uberørt. Også det et perspektiv også, men da blir jeg sånn, hvis det maktkritikk, så må du, da burde du gjort det for 2 år siden da.
Mm. Ok, ja. Så da har du fått en mail med en rekke spørsmål.
Ja.
Hva tenker du da?
Nei, jeg skjønner jo at her det ikke egentlig... Det var det jeg på en måte trodde. De ikke ute etter å vite hvordan vi som menighet møter menneskekilling og Ropstad. Altså, sånn, det kunne jeg snakke om når som helst, hvis jeg hadde vært trygg på at det var det som var greia. Men sant, når jeg går løs på disse spørsmålene, og så spør jeg hva har... Så svarer jeg en tekst. Jeg tenker jeg kan ikke gå inn i disse spørsmålene i den konteksten.
Da gjør du det som ofte kommunikasjonsrådgivere sier at du skal gjøre, at her må du bare skrive et svar som er ditt svar, og det er det du svarer.
Ja, og det er det jeg gjør, ikke sant? Jeg skriver en tekst som ganske kort, men konsis og sentral, hva jeg tenker, det her det viktigste jeg vil si, og jeg svarer på spørsmålene egentlig. Jeg bare liksom sier noe viktig om det, og generelt, og jeg veldig konkret i et konkret spørsmål, som konverteringsterapi, som kjempekontroversielt, og utrolig masse fasetter, kjempekomplisert.
Ja, for du svarer på det spørsmålet helt konkret, at dere ikke driver med det.
Ja, fordi at jeg mener at det både er potensielt skadelig, og det ikke tråd med hvordan vi tenker rundt menneskelig seksualitet. Så det må jeg måtte svare tydelig på, for ellers så blir det masse offer. Jeg skjønner at da vil jeg bare spinne videre på det, hvis jeg liksom ikke... Da blir det sånn, han nekter å svare på spørsmål om konverteringsterapi. Altså det er i hvert fall ikke...
Så det svarte du på?
Det svarte jeg på, og så greit. Og så 3 minutter etter at jeg har sendt den mailen, så får jeg plutselig en melding. Kan du komme ut hvis du står på utsiden? Altså, her på utsiden hvor? Altså, så spør jeg, er på kirka? Så sier jeg ja, og så sier jeg, men jeg hjemme, for jeg hjemme syk barn og har fri. Og så, nei, men vi står på utsiden, vi lærer ta noen bilder. Og så ringer jeg, og så har vi litt kontakt, og så sier jeg, sorry, altså, jeg er hjemme, liksom. Men bor du langt unna, det tar så lang tid, vi vil lærer ta noen bilder inne i bygget.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så blir jeg sånn, hva skal Dagbladet inn? Altså, de kan komme når som helst og ta bilder av kirka vår.
Da må du gjøre en avtale, kanskje?
Ja, de gjør en avtale. De kunne komme på gudstjenesten dagen før, tatt masse bilder. Mm. Altså, hvis de ville det. Mm. Men jeg tenker, hvorfor skal de inn og ta et bilde i tomt lokale? Og så sa jeg, altså, vil de kanskje ha et bilde av en prest med litt mørk skygge i ansiktet, eller jeg var litt sånn.
Fordomsfullt.
Ja, fordomsfullt, selvfølgelig. Jo, men det er sånn jeg har sett en del sånn profiler blitt tatt bilder av. Så jeg tenkte, jeg vil ikke være med på det.
Ja.
Så ringte jeg kontoret, for det var folk på jobb, ikke sant? Med døren var låst. Så jeg sa at jeg tror kanskje Dagbladet på utsida. Ja, det er det, ikke sant? De driver og tar bilder her, og så... Ja, og nå tar de tak i noen som...
Kan jeg bare spørre, ser du da for deg det bildet med sånn stengt dør i Ropstads kirke?
Det akkurat det som dilemma da, faktisk. For at jeg tenker, ok, vi møtte stengt dør, vi kom ikke inn.
Ja.
Altså, denne lukkede.
Ja.
Men vi har stengt dør, altså. Ja.
Men hva sa du, de hadde begynt å ta tak i folk utenfor?
Ja, for da ringer jeg kontoret og sier at jeg tror kanskje det står noen journalister der, for jeg måtte bare varsle om det da. Og så sa de, ja, det stemmer, og nå ser jeg at de tar tak i ei som... Nå går de mot bilen til ei som skal hente barn i barnehagen, for vi har en barnehage i kirka vår, som var kommunal lenge, og nå driver vi den selv, for kommunen vil ikke drive den lenger.
Mm.
Så vi driver barnehage, og der det veldig mange barn som ikke har noen tilhørighet til vår kirke. Så det alle, hvem som helst på en måte, i vårt nabolag som går i den barnehagen. Så sa hun da på telefon at ja, nå snakker de med folk I barnehagen. Jeg tenkte, okay, hva, altså, hva skal de, hvorfor skal de ta tak I tilfeldige folk som leverer eller henter I barnehagen? Mm. Så da ringte jeg journalisten igjen og sa at okay, du, jeg vil gjerne, dere kan gjerne ta bilder av meg, men jeg ikke på jobb, og jeg kan ikke komme dit nå, men dere kan komme hjem til meg. Så da, det var på en måte også en måte å få de bort fra...
Ja, for I utgangspunktet så ville ikke du gjøre en intervju med Ropstad, og ender opp med å invitere Dagbladet hjem til deg.
Ja, det det. Ikke sant? Og så sa jeg at det greit om du ikke tar bildet av huset mitt, så jeg vet ikke hvordan det bildet ender opp med å bli, men... For jeg, sant, men
ja, for du ville ikke ha ditt private hus på bildet.
Jeg tenker at hvorfor skal de ta bildet av meg foran mitt eget hus? Det har, eller har ikke noe verdi på en måte. Jeg er ikke noe redd for det heller. Det et fint hus. Jeg har tatt ansvar for å bygge det selv. Så det ikke noe, det, men det skammer meg ikke over det.
Du har skattet for arbeidet.
Ja, skattet for arbeidet. Alt på plass. Nei, så det liksom ikke... Ja, så da kommer de hjem til meg, og jeg har en hyggelig prat med de der, og de vil jo selvfølgelig da ha mer informasjon, ikke sant? Og liksom, men de jo veldig hyggelige, og de sikkert oppriktig hyggelige også, og så skjønner jeg at ikke de håper å få meg ut på her. Men noe annet de gjorde var jo at de... Jeg har dialog med dem på mail og sms, og så snakket med dem. Og så plutselig får jeg, vi står på utsiden, og da har også vår administrasjonsleder fått en mail, fra, en tekstmelding fra denne journalisten. Hei, sånn og sånn, kan vi snakke 2 minutter? Han sier ikke hvem han hvor han kommer fra.
Nei.
Først da. Nei. Og så svarer da adminleder, jeg vet ikke hvem du sånn og sånn. Og så spør han, jeg journalist, sånn og sånn, kan vi få tilgang til medlemslistene?
Kontaktetablering
ja, vet du hva? Jeg bare sitter og venter. Jeg skal snakke mye om dette ja. Etterpå, men ok. Ja. Så han ja. Først sier ikke hvem han det kan være en glipp selvfølgelig. Ja. Han glemmer å skrive hvem han ja. Men hun spør hvem han
ja.
Og så svarer han med og spør om å få medlemslistene.
Ja, ikke sant? Og da kan det hende at han bare ikke kan helt basic personvern, eller han vet ikke hva reglene
For det gir man ikke ut.
Altså, vi har ikke lov til det. Altså, vi hadde begått et kjempelovbrudd, og vi hadde gitt han... Så han spør oss egentlig, kan dere begå et lovbrudd nå?
Fordi jeg vil se om det noe graffig.
Ja, så spurte jeg om det, og så sa jeg... Jeg hørte at du hadde spurt om medlemslisten. Vi kan jo ikke gi ut de, sa jeg. Det jo helt... Altså, det jo bryte personvernloven. Nei, ja, men jeg ville bare sjekke om det var noen andre spennende personligheter. Mm. I kirka deres så sjekker litt sånn, så sier jeg, ja, men det det jo altså kom på søndag altså det masse spennende personligheter her men jeg kan jo ikke dele ut våre medlemslister nei men det var men da ble jeg sånn der hva dette for noe opplegg og ja. Da synker jo min liksom trygghet på at dette her blir gjort ja. På en bra måte
ja.
Ja og så har vi dialog han kjører på og så blir jeg og jeg har jo svart på spørsmålene jeg sender en ekstra noe ekstra litt mer om oss etter den samtalen vi har muntlig når de tar bilder av meg som jeg tenker, ok, jeg kan si litt mer om oss. Og så går det et par timer, og så blir jeg mer og mer sånn her, hva det, hvorfor skal de dra inn dette her nå? Og så sender jeg han en tekstmelding, hvor jeg liksom bekymret, eller jeg bare sånn, jeg forstår ikke helt hvorfor eller hvorfor dere lager denne saken nå.
Mm.
Og liksom prøver å liksom, bare få fram liksom menneskelig presse han har, og vil hjelpe på Ropstads liksom personlig press, at dere nå går løs på fellesskapet rundt han, liksom.
Mm.
Og så føler jeg at ikke han svarer bra på det, og da blir jeg sånn, nei, drit, altså, jeg legger ut, jeg skriver den der på Twitter, for det synes jeg ikke greit. På
ja, så hva tenker du da når du gjør det? Hva vil du oppnå med det?
Nei, det jo et slags makt, det jo et maktgrep, og jeg, sant, hadde jeg vært trygg på at jeg var I trygge hender, gode hender, at dette blir her kom. Og så greit, jeg jo ikke redd for noen ting her, altså det noe jeg ikke redd for I denne saken, så det fakta, sannhet. Jeg har ingenting å være redd for.
Mm.
For vanlig, jeg tror jo vanlig krisehåndtering at man, liksom, man prøver ikke å gå ut med krisen, eller det vet jeg ikke, men jeg tenker at hadde jeg vært bekymret, redd for noe, håper ikke de finner ut det, så hadde jeg ikke liksom skrevet om det, men jeg tenker jeg har ingenting å være redd for. Jeg skikkelig kritisk til måten jeg går frem på, da tenker jeg, det her har jeg lyst til å eksponere.
Ja. La oss bare ta en pause der, eller ikke en pause, for vi har tenkt å prate, men det du gjør nå, det, hvis vi setter det I en annen kontekst da, dette har vi snakket om før, og som vi på sett og vis kan være kritiske til. Så
jeg skjønner.
Mediene opplever oftere og oftere at personer de forsøker å snakke med og intervjue og kanskje finne ut noe om, de kommer dem I forkjøpet. De publiserer noe på deres egne plattformer, som av og til ganske store, hvis vi har, liksom, vi har snakket om at Trond Giske I en situasjon også valgte hele tiden å publisere ting, av noe av den samme antageligvis motivasjonen og grunnen. Men vi ser hele tiden at folk breker nyheter som egentlig skal komme I mediene, og for å prøve å ta luven av det på en eller annen måte. Så det jo et, jeg mener at det en utfordring, I hvert fall for maktpersoner, som forsøker på et eller annet vis å justere noe før det I det hele tatt har kommet noe I media. Og hvis jeg forstår det riktig, så har det ikke kommet noe I Dagbladet enda.
Nei.
Og vi ikke, vet ikke om det kommer.
Ikke når vi snakker noe, nei.
Men la meg få bare skyte inn der at da må vi spørre, hvorfor gjør de det?
Ja, ja.
Ikke sant?
Og spørsmålet, og det jo som oftest en frykt for det som kommer av en eller annen grunn, at det skal være feil, vinklet på en måte, og så videre. Jeg har et, før vi går videre.
Ja, eller en mistanke om at de andre enden ikke egentlig kommer til å sitere dem riktig, eller ja, ja. Sette det inn I riktig kontekst.
La oss dele det I to. Ja, ja, men la oss dele I to. Noen gjør det med din motivasjon. Mm. Du sier, jeg har ingenting å skjule, jeg ikke redd, ingenting, men måten de har gjort det på, mener du man må påtale, og ikke minst, du vet ikke hva som kommer, så her må I hvert fall se denne siden.
Ja.
Den andre grunnen som ikke så aktverdig, som vi også har sett, det folk som har noe å skjule, som ikke ønsker at det skal komme ut ting som kritikkverdig, så de prøver på en måte gjennom sitt eget narrativ å komme først på talerstolen, sette på en måte saken fra sitt ståsted, og da det ikke riktig så sympatisk som det du nå forklarer da, bare for å ta de
to. Jeg har jo vært sånn Trump-nerd alt for mye, ikke sant? Så jeg vet jo, det jo veldig, sant, når han publiserer en pressekonferanse, eller han sender en film av på forhånd og så videre, og vi styrer narrativet, og det var egentlig ikke min agenda her, men det mulig jeg har lært noe annet, jeg vet ikke, men altså men igjen, jeg har ikke noe skjule, så og jeg kritisk til en måte, de urent spill da, synes jeg, for at de spør om vi vil snakke om dere, hvordan dere bryr dere om Ropstad nå, ok, og så sier jeg det kan jeg ikke, bla bla bla, og så plutselig, hva mener de om konverteringsterapi, hva mener de om transpersoner, så går de løs på helt andre ting, og ikke minst be meg konkret kommentere om hva om han har begått en synd og hvem jeg til å vurdere det eller sånn så si noe om det offentlig.
Ja, og du skal få slippe å svare på det, men det første jeg tenker når du forteller om det spørsmålet jo sånn, hva det de tror, hva det de forventer når de spør en kirke, en pastor om de kommer til å tilgi hvis Ropstad har gjort noen skattefeil. Altså for meg det veldig åpenbart det som egentlig svaret der da.
Men for å konkludere da, du har hatt en opplevelse med media som du synes var problematisk, både fremgangsmåten og premissene og hele greia, som gjør at du velger å skrive på både Twitter og Facebook om dette. Hva slags reaksjoner har du fått på fremgangsmåten din og hva du har gjort?
Nei, altså, det gikk jo litt sånn, etter hvert så fikk jo denne ganske god fart, den der Twitter-tråden. Jeg fikk en kamerat som har flere følgere enn meg til å dele den, og da tok det ganske fort av da, så jeg sa at nå har den sett av 250.000 eller sånt, den Twitter-tråden. Så den fikk jo liksom mye oppmerksomhet, og ble skrevet om av folk som jeg opplever har peiling på faget, presse, og liksom hva som skjer her. Mm. Så det selvfølgelig sikkert lett å mislike Dagbladet.
Men, ja, det vet vi at det
Ja. Så det jo noe med det også, men likevel så tenkte jeg at det her kan jo ikke være riktig måte å gjøre det på. Og, så jeg har fått, sånn sett bare heierop for det meste.
Det som kunne vært naturlig når du en sånn situasjon, og fordi du en sånn rolle, det jo at du tar kontakt, altså du har jo hatt en dialog med journalisten, og når det blir kritikk mot en avis, formidabel kritikk, og kanskje spredt på den måten, så vil jo journalisten på en måte gå tilbake til sin desk, og så vil dette gå oppover I systemet, og det her vi nå skal si at vi har vært I kontakt med Dagbladet, vi har snakket med nyhetsredaktøren, de har foreløpig sagt at vi må komme tilbake til dere, så det vi kommer til å gjøre hvis
de må områ seg, snakke litt med hverandre og finne ut av
og finne ut av dette her, og hvis ikke det skjer I løpet av den innspillingen her, og de ikke ringer I løpet av den innspillingen, så vil vi legge da svaret til Dagbladet ut på våre Facebook-sider. Det den måten vi kan gjøre det på, for vi nå I et pressetisk landskap her, hvor du forteller veldig mye om fremgangsmåte og så videre, som jo I utgangspunktet kritikk av det vi også kaller faktisk art, som krever en samtidig møtekåelse egentlig fra Dagbladet, sånn som vi vurderer det, som vi gir de muligheten til. Og så hele et spørsmål om hvor lang tid skal de få på seg til å kunne svare på den kritikken du har, og det må vi gjøre en vurdering av, Eva.
Men la meg bare få leke her redaktør et litt øyeblikk da, og si det som jeg tenker at den personen kanskje ville si, og det at vi har å gjøre med en statsråd som nå har vært gjennom mye kritikk.
Vent litt, nå du liksom Dagbladets redaktør, nå skal du forsvare det du har gjort. Ja.
Mm. Han har akkurat innrømmet at han har gjort noe feil, han har gått av som statsråd og partileder. Det naturlig at vi skal dekke et behov I befolkningen om å forstå litt mer av bildet rundt Ropstad. Noe sånt.
Ja, jeg hører du prøver godt her nå, men hva har det med, konverteringsterapi å gjøre?
Ja, det var et spørsmål jeg også stilte. Ja, nei, jeg enig i det, og jeg kunne kanskje kontaktet redaktøren hans, eller ringt han og sagt,
ja, for det var det som var spørsmålet, du har ikke kontaktet noen i Dagbladet.
Nei, jeg har ikke det, og det kunne jeg kanskje gjort, og så altså, skriver jeg ikke navnet på journalisten, jeg skriver bare Dagbladet pluss.
Ja, jeg vil også bare skyte inn her, at nå hører jo vi at du har en viss erfaring, og gjør deg noen fornuftig resonemang og så videre, men det å kontakte redaktøren hans, jeg tror for ganske mange, så er det sånn, hvem er det?
Ja, men det
hvor finner jeg nummer? Ja, det er ikke så lett bare det for mange.
Men dette rådet gir jeg gjerne helt gratis. Hvis du en situasjon hvor du merker at dette ikke greit, jeg blir ikke behandlet godt av journalisten, det ikke i orden det som foregår, ring redaktøren og si at nå har jeg forsøkt å snakke med journalisten, dette virker ikke, jeg vil gjerne snakke med deg. Min erfaring at alle redaktører da lydhøre for det. De ønsker å komme i dialog med folk som oppfatter at de ikke blir godt behandlet. Det deres interesse, så det et råd til alle.
Ja.
Og de har veldig sjelden hemmelig telefonnummer. Det bare å se på navn og bare sende mail og ringe. Råd.
Jeg måtte ringe resepsjonen i Dagbladet her om dagen, og skal få tak i noen, men kan begynne der.
Men det kunne jeg sikkert gjort. Men igjen, altså hvis Dagbladet, hvis du da redaktør Eva sier at det interesse, samfunnsinteresse, bla bla bla, så kan jeg sagt, ja, men når som helst ring. Altså, hvis de sier noe, jeg har prøvd å komme inn i den menigheten i mange år, men vi har ikke kommet inn.
Ja, for det jo...
De kan jo si det, fordi jeg har prøvd via Killingoff.
Ja,
og så kan jeg si, men de har aldri spurt meg. Så hadde de ringt meg og spurt, du, vi har lyst til å lage en reportasje om kirka deres. Så ville jeg sagt, velkommen når som helst.
Ja.
Snakk med hvem som helst, kom på en søndag, intervju alle dere vil. Snakk med alle som har vært medlemmer her i siste 16 år, eller hva som helst.
Altså, ja. Og da sier jeg som redaktør at det høres jo fint ut. Vi vil veldig gjerne komme når vi vet at Ropstad der.
Ja, det sagt, da må du da må du kontakte Ropstad og spør om han interessert i det og måtte være i denne sammenhengen som privatperson og bli frontet hos dere.
Ja.
Men han går medlem hos oss, det offentlig, for det har han sagt selv. Unnskyld?
Han vil ikke.
Nei, for at han går der med barna sine og med familien sin, og han har lyst til å være privatperson i den setningen, og han skal være der også når han ferdig som statsråd. Så,
ok, så hva kan vi lære av denne saken her? Jeg har lyst til å bare knytte noen kommentarer til pressetikken her. Pressetikken jo sånn at du har både et etisk ansvar for fremgangsmåte, og for publisering. Så det ikke bare, altså pressetikken ikke bare knyttet til det som kommer i media, men også det som du har opplevd.
Absolutt.
Og så tror jeg, vi skal ikke felle noe dom over det presseetiske framgangsmåten her, men det som har vært min kjepphest, og som vi har snakket mye om, det det vi også snakket litt om i stad, kontaktetableringen. Når man hører historien din, og vi ser litt hvordan denne kommunikasjonen har vært, så slår det meg igjen. Hvorfor kan ikke journalister og mediene, i stedet for å ha en sånn selvrettferdig, halvaggressiv holdning, selv om det noe maktkritisk de skal avdekke, i stedet for å ha den inngangen, hvorfor kan man ikke være helt ærlig fra starten av, åpen om premisset for saken, hva vi skal snakke om, spørre om vi kan vi gjøre en avtale, og grunnen til det sånn og sånn og sånn og sånn.
Mm.
Men her opplever jeg da rett og slett at for det første så går det jo kjapt fra kan dere tilgi han til konverteringsterapi, hvilket sånn rart, det to veldig ulike saker. Og det andre sånn, vi vil gjerne komme, hei, nå vi her. Altså det et eller annet.
Og kan homofile bli medlem i kirka, og det var flere
sånne. Ja, mye, og det det de, vi kan snakke mye om, for det mye som skjedde etter mandag, men jeg vet ikke om jeg får tid til det, men det jo, ja, de kjører jo på videre, ikke sant? Og så har vi jo en generalsekretær, altså det komplisert som hvordan vi organisert, men jeg ansvarlig for en forening som selvstendig, som har et årsmøte, organisert som en idrettslag. Mm. Vi har et styre som valgt av medlemmene, alle har en stemme, helt vanlig demokratisk
forening. Dere bestemmer over dere selv.
Vi bestemmer over oss selv, og jeg uttaler meg på vegne av oss. Så har vi også et kirkesamfunn som vi tilhører, men det på en måte ikke som andre kirkesamfunn, hvor de kan liksom si noe på vei. Altså, vi selvstendige, men vi tilhører et kirkesamfunn. Og så ringer de generalsekretæren og sier, og spør de samme spørsmålene som til meg, da. Så må han
om Ropstad?
Ja. Ja. Om Ropstad og om hvordan vi har organisert, og han, og det sier han seg, da var litt mer, jeg har kanskje ikke fått så mange sånne telefoner, så han begynner bare å prate uten å vite hva som kontekst, og liksom fortelle om hvordan vi har organisert, krav for medlemskap, og så det liksom, ja, det handler om Ropstad-saken, sier, det kan jeg ikke uttale meg om, sier han helt riktig.
Sånn ute i samtalen en gang?
Exakt, ja. Ute i samtalen en gang. Og så sier han noen ting da på direkten, som når han får sitatsjekk på det dagen etter, så ser han at her har jeg sagt noe som ikke stemmer, og som veldig potensielt kontroversielt, for han uttalte seg veldig kjapt og teit om noe.
Mm.
som jag tänker så ser ner på sitt talsjekk och han sender det vidare till mig för jag tänker vi måste vi kan ju snacka sammen vi som måste få begge oavsett så vill det bli klistrat oss. Ja, han ber om sitt talsjekk och så får han det och så ser att här är fel stämmer jag faktiskt inte. Och det han blir spurt på då, spurt om liksom kan homofiler bli medlemmar och då svarar han nej, men det är ju självklart kan de det. Alltså det har överhuvudet ingen betydning sexuell läggning, könsidentitet, vad som helst, så ingen betydning och det är inte tema engang. Samlivsetikk noe annet, altså typ hvordan man organiserer samlivet sitt, det betyr noe hos oss og i alle 95% av verdens kirker. Men så ser man at det her jo ikke riktig, og så får man rett, og så får man på en måte så sier de, ja men det jo riktig sitat ikke sant? Det jo, vi har jo sitert det riktig her og så må man prøve å rette seg opp og så må man ringe og presisere, det her feil, det ikke sånn vi gjør det men de har på en måte det sitatet og det det de...
Ja, men det men unnskyld, altså, ja. Det jo det sitatsjekken til. Ja.
Rett opp feil.
Det jo rett opp feil. Hvis du sier at du heter Erik Jonassen, ja. Fordi du et svagt øyeblikk og glemmer hva du heter, ja. Så kan de ikke si, ja, men du sa det. Erik Jonassen. ja. Altså, det jo det sitatsjekken til, jo rett opp feil.
Og det kan du hende de gjør med poenget, det den de har gått videre på, og som de har da kjørt meg på, ikke sant? Det dette et tema, sånn og sånn.
Ja, for da fikk du spørsmål ja, fra basert Dabla, på hans svar.
Legning et tema ved medlemsuttakelse? Så svarte jeg, og da visste ikke jeg at de hadde spurt han om det, og da sa jeg at selvfølgelig ikke det tema, det aldri skjedd, og det er ikke tematikk i det hele tatt. Men det som interessant da, at jeg sier til da, min kollega, generalsekretær, at du må, nå har det vært masse frem og tilbake, du har ringt og prøvd å presisere hva du mener, så sa jeg at du må be om å få se sitaten din i sammenheng, sånn at du vet at du kjenner deg igjen i det som de kommer til å sitere deg på. Mm. Og jeg sender sms til journalisten for svar med en gang, han sender sms til journalisten, har fortsatt ikke hørt noe to dager etter på å få disse sitatene tilsendt, mens de jobber med saken. Mm. Så det virker som at de min hunch då det är ju möjligt en fördom men det är att de hvis de vet att hvis de ger hans citater I sammanhang och ger han möjligheten till att känna sig igen så får de inte den saken de trenger och därför så ger de inte han respons.
Nej, detta är antagelse, är inte det till att svara för det men
varför svarar de mig och varför svarar de inte han?
Nej, det är ett betimligt spørsmål. Det som alltså det som är viktigt att veta här är att hvis Dagbladet har en förnemmelse eller misstanke eller tro att han egentligen sa det som är sannheten.
Riktigt.
För det är ju han sa ju ja. Men menar nej. Mm. Så kan du dig tänka att nå försöker han att rädda sig men
det kan vara.
Så det kan ju hända och visst det är sån, jag vet inte det. Visst det är sån att dere ljuger.
Ja ja.
Så vill ju Dagbladet försöka finna ut ja men de säger en för det sker ju ofta. Ja, ja. De säger en ting så praktiserar det en annan typ. Ja, ja. Så där är det på något en legitim intresse men men visst när allt detta är uppklart, de måste ju finna ut av detta här.
Ja. Mm. Det vi tror saken dröjer då för att de prövar att finna ut av det.
Okay.
Sorry, ja. Men
nej men
och då tror jag det vet ju nog vad saken blir. Men jag tror att de får inte den feta vinklingen som de önskar att Ropstads menighet nekter transfolk å bli med. Altså, de får ikke ulovlig...
Men du hadde en følelse da jeg snakket med deg I går, om at det var det de jobbet... Du ja, så det var,
det var, for jeg så det sitat som han hadde gitt som var feil, og som han så seg, det her, sånn her jo faktisk ikke praksis. Ja. De kan spørre alle som har blitt medlemmer hos oss, hvis jeg kunne gitt ut personen info. Mm. Det eksisterer ikke. Så det at han... Men de kjører på da. Ja.
Så bare si det... Når Svein Thor sier at man kan be om å få se sitatene sine I kontekst, ikke sant? I henhold til pressetikken, så ikke det et krav man har.
Eller en rett man har.
Men det som skal sies jo at når det gjelder premissene for et intervju, så det lurt å tenke på det ved første etablering. Første gang man snakker med journalisten, så kan man jo si det at dette såpass betent, jeg såpass usikker. Mm. Jeg vil veldig gjerne, når jeg får sitatsjekken, at jeg også får se det, hvordan sitatene fremstilles I hvilken sammenheng. Hvis man ikke vet det, her mistenker man jo at det I sammenheng med Ropstad og så videre.
Hvis man gjør en sånn avtale, så må den avtalen holdes.
Ja, og der, bare si det også, det kan journalisten si nei til. Altså, de har et intervju, de eier da etterpå det intervjuet på et vis, men ikke sant, da kan man også si nei, Nej, men då är jag så pass utrygg att då vill jag inte uttala mig. Och så får man göra en slags
Och han har ju sagt min generalsekreterare vän nu att jag har inte så mycket träning där, sagt det till Dagbladet så jag tränger och det här är viktigt för mig att det blir riktigt. Och så hör han inte nå. Så och det lurar jag på varför han inte gör.
Ja, det är också nog vi gärna skulle spurt Dagbladet om hvis de var klara till att svara, men bara för att undersöka det för vi går vidare till nästa sak. Det är alltså, även om det är ett gott råd att du ska att du själv prövar att göra några premisser klara för ett intervju. Det altså 100% mediernes ansvar, journalistens ansvar, å gjøre premissene klare for intervjuet. Det står I hver versen plakaten. Men vårt råd jo ofte at hvis de ikke gjør det, sånn som det høres ut som han ikke visste at han var I et intervju for eksempel, han bare begynte å snakke, ja, så er det nok smart at det, du
det
gjør
min,
det.
Det min følelse, altså det ikke sikkert det riktig gjengivelse, men det sånn jeg hørte det. Men jeg vil bare si, jeg vil bare igjen presisere at jeg kunne snakke I to timer med dere nå om konverteringsterapi, seksualitet, homofili, hva som helst. Jeg snakker gjerne om det. Det jeg skal ikke si et slags favorittema, men det jeg synes det kjempespennende tematikk. Sant? Og jeg synes det kjempeinteressant å snakke om, men det, da må det være det som tema, og det må være folk som kompetente og som nysgjerrige på det. Så, ja. Så hvis, man, hvis man vil koble det til Ropstad, bare sånn, så det gidder jeg ikke.
Ja, nei, det, altså, jeg får jo masse tanker fra egne erfaringer. Jeg skal bare kjapt fortelle en historie, for det tre ord som felles her. Kirke, konvertering og kjent person. For jeg opplevde jo selv I den tiden hvor kronprinsparet gifta seg, da lånte jeg tilfeldigvis en leilighet I nærheten av St. Olavs kirke, som den katolske kirken I Oslo. Og det var helt tilfeldig gjennom noen bekjente at det fanns en leilighet som jeg kunne bo I, fordi jeg tenkte å skjule meg fra pressen I noen dager.
Fordi du var kjæreste med prins Philip.
Ja. Og så ble det noen rykter om at jeg hadde vært I nærheten av denne kirken, ikke sant? Som sikkert noen journalister plukket opp. Og så begynte også noen å spekulere at jeg skulle konvertere til katolisismen for å bli akseptert I Spania og så videre. Det var ja, helt det... tatt ut av ingenting.
Jo, men bare det så var det jo en legitim tenkning.
Ja, man kan jo sitte og forestille seg ting. Men det som også skjedde som ligner litt, at etter masse forsøk med meg selvfølgelig og andre som ikke ønsket å uttale seg av samme hensyn som det kjenner en hos deg, så fikk de tak I en kirketjener I St. Olavs kirke. Og han uttalte seg på spørsmål som var generelle om hva foregår når et menneske ønsker å konvertere til katolisismen. Ja. Og I artiklen så ble alt det sausa sammen med historien om meg.
Riktig.
Og også, da var det et presseetisk brudd, vil jeg si, ettertid, fordi at det ble lagt frem som at dette var noe jeg holdt på med.
Ja.
Men jeg tror at spørsmålene og svarene foregikk uten at det handlet om meg.
Ja.
Så der var det, der gikk de jo gjorde
en feil. Men enda viset var at...
At de skrev en artikkel om at jeg gikk I St. Olavs kirke I lære nærmest. Eller I den norske artiklen så tror jeg ikke... De gikk så langt, og så ble det sitert I Spania, og da dro de den lenger.
Mm. Det
så sånn skjer det.
Det bare, ja, nei, jeg mye å si om det. Ja, vi har dårlig tid, men vi kan gå videre. Ja.
Du, vet du hva? Dette I hvert fall et eksempel, en historie, bakom historie, som vi invitert deg for å fortelle den, nettopp fordi vi mener at det belyser noe av utfordringene vanlige folk, hvis vi kan kalle prester også vanlige folk, har I møte med mediene, og som de må bli bedre på, rett og slett. Skal vi
ja,
si det sånn?
Ja, for det en sånn, hei, vi pressen.
Vi har rett.
Krav på informasjon. Ja. Sånn føler jeg at, at det ja. I stedet for å ta en litt annen
tone. Ja, igjen, altså, hadde de tatt kontakt når som helst ellers, og sagt vi vil lage en reportasje om dere, så ville jeg sagt fantastisk, velkommen. Altså, det alt for lite kunnskap om frikirkelig menneskeliv I norske samfunns... Altså, kom når som helst, ikke sant? Alle medier, kom når som helst.
Ja.
Men når de vil lage denne saken på Ropstads fall, så tenker jeg da det jeg ikke med på de premissene.
Så det var det vi hadde å si om denne saken I denne omgang. Men du blir med videre, som det heter I sendingen.
Ja, spennende.
Fordi nå skal det handle om noe annet, nemlig, eller annet og annet. Det skal handle om kjendiser og den tunge tida I mediene, Eva.
Ja, kanskje vi får den artiklen etter hvert med Ropstad.
Var det ikke noen som skrev det på Twitter?
Jo, det var noen som skrev, jeg håper ikke vi får se saken Ropstad snakker ut.
Om den tunge tida?
Ja, om den tunge tida. Jeg tenker at,
det kommer nok,
men tenker, kanskje, det ikke sikkert det så dumt heller at han får lov til å fortelle litt fra et annet perspektiv.
Nei, men, det kan ha noe for seg, det.
Men hvorfor snakker vi om dette, Eva?
Nei, nå lages det altså over 100 saker I måneden om kjendiser som snakker ut om den såkalte vanskelige tida. Det jo om brudd og angst og om spiseforstyrrelser og psykiske problemer. Selvmord til tider har det vært litt vel mye fokus på den tunge tida til kjente folk, har NRK spurt den uka her da.
Ja, for du var gjest I Nyhetsmorgen på P2.
Ja, jeg var det, og de har jo da tatt utgangspunkt I litt informasjon som Retriever har funnet frem da, I et søk I mediearkivet som inkluderer artikler og oppslag fra norske redaksjonelle medier, hvor de undersøker hvor mye plass de har viet til personer som snakker ut om psykiske utfordringer, så ser de en jevnt økende tendens I antallet da.
Ja.
Og I 2017 ble det vel I snitt publisert cirka 50 artikler I måneden, mens vi så langt I 2021 finner cirka 110 artikler I måneden om denne tematikken.
Om den tunge tida.
Ja, og som jeg sa I Nyhetsmorgen på NRK også, jeg tenker I utgangspunktet at det har jo skjedd noe de siste årene. vi vant til nå å kikke innenfor vinduet til folk. Folk deler på Instagram, på blogger. Det masse TV-programmer, ikke sant? Dette har skjedd over mange år. Men det har jo vært en endring der. Vi forventer å vite litt mer om folk, gjør vi ikke det?
Jo, jeg tror du har rett. Jeg tror at nettopp denne delingskulturen og denne helt ublyge presentasjonen av seg selv på sosiale medier, og også det vi snakket om i stad, kontrollen over eget narrativ når man gjør dette her på sosiale medier, det blir også overført til vanlige tradisjonelle medier, fordi det offentlig, og da tenker de som har snakket om den tunge tiden på sine egne sider, kan like gjerne snakke om den tunge tiden i media, tror jeg. Men jeg tror det to, liksom, i hvert fall to fundamentale ulike innretninger på kjendiser snakker om den tunge tiden. Det ene de som ønsker å snakke om den tunge tiden,
ja.
Som, hvor det et slags avhengighetsforhold mellom kjendiser og media, og de tenker at her kan jeg få oppmerksomhet. Jeg sier dette, det høres kynisk ut, men det noe en gang sånn det noen gjør dette fordi de ikke har noe imot det, og tenker at de kan tjene noe på den oppmerksomheten.
Ja, og jeg vil bare si, ønsker kan også ha to varianter. Det ene at du ønsker å bidra til fokus på noe viktig, for eksempel problemer med selvmord.
Ja, det mener jeg en annen kategori da.
Eller at man ønsker det fordi man vil ha publisitet rundt en bok eller en plate. Eller
da det tre kategorier da. Det de som ønsker å få oppmerksomhet, og så det de som ønsker å sette fokus på et problem som aktverdig, mener jeg, og veldig bra. Men så har du det jeg mente var den andre hovedkategorien, og det de som egentlig ikke ute etter det i det hele tatt, hvor et spørsmål rundt den tunge tiden en tiendedel av intervjuet.
Ja.
Hvor intervjuet handler om alt annet, men du tenker at nå sitter jeg her i et slags portrettintervju, så jeg kan jo sneie innom den tunge tiden, og så blir vinklingen den tunge tiden, kombinert med disse plussabonnementene til Dagblad og VG og hva det måtte være, som jo skal utløse interesse og nysgjerrighet og klikk. Og det kan man si rent pressemessig jo helt legitimt. Altså det er jo nedfelt i varsomplakaten og alt, at det mediene selv som bestemmer hva som skal være vinkling og overskrift og så videre. Men det jo konsekvensen, og da får du to ulike hovedkategorier av den tunge tiden, der intensjonen det, og der intensjonen virkelig ikke det, men det ser helt likt ut. Og derfor får du flere av det, tror jeg.
Ja. Og det jo ofte et langt intervju. Kanskje man gjest i en podcast, snakker om livet eller et eller annet helt annet. Og så man bare kort innom. Apropos, da var jeg en vanskelig tid, så derfor sånn og sånn. Og så blir det tatt ut av den sammenhengen det sagt i, og publisert som artikkel et helt annet sted. Det synes jeg også er noe av det som verst med det. Fordi at veldig ofte på nettaviser så ser man jo oppslag med store titler om den type ting, og så det ikke sikkert man en gang går bak muren, som man sier, eller gidder å lese artiklen. Da har man bare fått med seg denne tunge tida.
At noen bretter ut den tunge tida?
At alt så vanskelig, og jeg ble nesten schizofren etter dette bruddet og så videre. Og så helt neder så får man kanskje med seg at dette ble jo sagt i en helt annen sammenheng. Det synes ikke jeg egentlig greit.
Jeg lurer på hva presten mener. Altså, vi har fortsatt med oss pastor i Oslo Misjonskirke i Betlehem, Erik Andreasen. Hvordan ser dette ut fra et nysgjerrig mediebrukerperspektiv?
Det spennende. Jeg også synes jeg får lyst til å klikke på de sakene, kjenner jeg. Men jeg merker at jeg har mer liksom, sympati for det når det noen som vil sette fokus på en sak, type Else Kåss Furuseth som setter fokus på selvmord, eller, enn når noen snakker om en tung tid, og så skal de like etterpå gi ut en sang som ikke har noe med det å gjøre. Altså, sånn, det jo en slags vurdering der. Så tror jeg det en sånn, vi har behov for å vise at vi normal i hermetegn. Det sånn, men også kjendisene snakker jo alltid i fortid, stort sett. Så de kommer ut av det ofte som slags seierherrer. Jeg hadde angst, men nå har jeg det ikke lenger. Eller jeg var gjennom den tøffe perioden, men nå har jeg kommet gjennom. Så det en slags seier, nok en suksesshistorie på et vis.
Ja, det et viktig poeng. Det ble også gjort et poeng ut av på den artiklen hos NRK som vi kan poste på Facebook-siden vår. Da, hvor flere psykologer påpeker akkurat det du sier nå.
Ja, så tenker jeg på en kollega av meg, for i vår tradisjon og sammenheng så det også vanlig at de møtes og deler liv, på en måte som vi kaller det. Det tenker jeg jo, eller snakke ærlig om livet, og jeg tenker det jo bedre enn alternativ å snakke falskt om livet. Så det bedre å snakke ærlig om livet enn ikke falskt, eller ikke ærlig, men han sier, sorry, og da forventes det på en måte at man skal si noe som kjipt. Men så sier han, jeg har ikke, altså det går så bra om dagen, jeg har det så fint, og det har liksom ikke noe, jeg har ikke noe trøbbel og det heller, liksom. Så han føler han har liksom, han kommer svakere ut av det, for han, han, hvis han ærlig, så har han ikke noe kjipt å fortelle, og det liksom slags sånn, du, du mister liksom, du har mindre å by på da, for at du lever et helt normalt liv. Det jo liksom.
Men du sa noe I sted som jeg tenkte, kanskje noen kjente mennesker reagerer på, for du sånn, en ting legitim å sette fokus på noe, men når man snakker om den tunge tiden og gir ut en sang som ikke har noe med saken å gjøre, så det liksom... Men igjen tilbake igjen fra et kjendisperspektiv, eller en musiker, eller hva det måtte være, det kan jo nettopp være den kategorien hvor de ikke hadde tenkt å snakke om den tunge tiden. De snakker 95% ja, ja. Om den plata eller om den filmen, men så sneier de innom,
Absolutt.
Og så blir det vinklingen. Og det som så fortærende, tror jeg da, som kjent person, jo at det fremstår jo som du selger din egen tunge tid ja. For å selge boka eller plata etterpå, men det jo da bare en konsekvens av at mediene velger å vinkle på den måten. Da.
Ja, og det, det synes jeg kjempebra, viktig perspektiv selvfølgelig, og jeg vil bare si at et godt råd, for i min rolle liksom, hver søndag så står jeg og snakker til ikke hver søndag, men snakker til kirka vår og det publiseres offentlig og sånn, så jeg må helt vurdere hva skal jeg dele av en personlig historie når jeg privat, når jeg personlig når jeg snakker om barna mine, ikke sant? Da må jeg klarere med de først hvis jeg forteller en morsom historie, og så videre så det, jeg må helt vurdere disse tingene
Og etter denne bataljen med Dagbladet og Twittertråden ja. Som lest av 250 tusen, så du nå en kjendis å regne, Erik.
Ikke sant.
Så nå må du tenke veldig...
Vårt land kåret meg som nesten influencer I fjor, så jeg tenker kanskje jeg nå kommer opp på influencer-lista til vårt land. Det stort. Men det var det jeg skulle si, men da jeg hatt fått et veldig godt råd I forhold til hva burde man dele, når går man over den grensa, og da var det noen som sa at man burde I hvert fall aldri dele fra et sår, men fra et arr. Altså, man burde fortelle... Det, ja. Man burde dele fra arret sitt, og ikke fra såret sitt. Mm. Det, samtidig, sant, jeg vil... Samtidig som jeg kritiserer at okay, man kommer ut som seiersherre, så burde man jo sånn rent psykologisk og menneskelig ikke fortelle nå jeg midt I en livskrise. Altså, sånn, du prater ikke da, liksom.
Nei, og da vi jo inne på pressetikken også. Altså, kan de som snakker, ser de konsekvensene, eller kan de ane måtte, ja, konsekvensene av det de sier, da, hvis de står I og snakker med et åpent sår, for eksempel?
Ja, og det er jo som jeg sier også I andre sammenhenger, altså, samtykke ikke nok, da. Altså, sånn, ikke sant? I etikken, altså samtykke, det bra med samtykke, men jeg sikker på at den andre som samtykker forstår sitt eget beste her, og da må jeg, ikke sant, det gjelder jo mange spørsmål, ja. Mm.
Vi har fått et lyttespørsmål om dette med kjendiser og den tunge tiden, Eva.
Ja.
Det knyttet til Ina Wroldsen, altså kjent låtskriver og artist som lå på forsiden til VG i vinter eller vår, og så skriver innsenderen, mulig det var en følelse at den dukket opp rundt hver The Voice-sending, men uansett I dag kom den tilbake, skriver leseren, som en lest denne sak, spørsmålstegn. Jeg vet ikke hva Wroldsen selv mener om dette, men jeg ville kvidde meg for å gjøre et slik intervju om det skulle blitt pushet uke etter uke etter uke. Dessuten, den tendensiøse overskriften et sitat som hun sikkert har godkjent, men I saken så det like mye en harselering over briters manglende emosjonelle kapasitet som en reell bekymring.
Trodde han kom til å legge meg inn, titlen.
Nettopp.
Ja.
Så,
som et sitat da fra Ina Wroldsen.
Og vi var jo I kontakt med VG angående dette, fordi det jo flere som republiserer disse plussakene, og det forstår vi hvorfor de gjør.
I ettertid, ikke ja. Sant? Ganske jo, men, lenge etterpå også.
Ja, men de har lagt mye ressurser I en journalistisk sak. De bruker det for at folk skal forstå at det ligger annen type journalistikk innenfor denne betalingsmuren. Mm. Jeg synes I utgangspunktet greit, men jeg ser også perspektivet, og da har vel VG sagt til oss at de har valgt helt bevisst en formulering på disse plussakene, som er lest denne spørsmålstegn, som en, hvis man skal tolke det I beste mening, da, en slags men påminnelse om en sak, altså underforstått, den har blitt publisert tidligere. Du skal være, ja, det litt sier, subtilt da, men...
Vi sier også at vi ikke har noen klar grense på hvor gammel en sånn sak kan være, og at det kan være gode grunner for å løfte arkivinnhold. Men det jeg tenker på jo at når man gir et intervju hvor man veier opp og ned I forkant, skal jeg nevne dette nå, ikke sant? Det relevant, at det sånn og sånn, og så ser man for seg at, ok, da får jeg bare, jeg kan stå I det nå I et par uker, det skal jeg klare.
Den publiseres I påsken, folk skal lese det, og så vi ferdig med
ferien,
det.
Og så når jeg kommer hjem, så jeg I gang igjen. Men så, og så ser man ikke for seg at, men så kommer den om 3 måneder, og om 6 måneder, og om 9 måneder, det en ting. Og det andre at man kanskje ikke tenker over at det vil medføre at nå det der ute, du blir ikke kvitt det.
Mm.
Og det vanskelig å ha noe godt svar på det, for vi ønsker jo ikke å formidle til folk at det ikke del noe som interessant fra ditt private liv om den vanskelige tida og sånn. Men det hvert fall viktig å huske på at alt du sier kan havne på forsiden av VG eller Dagblad eller noe, og det kan henge ved deg veldig lenge.
Men,
og det må du kunne stå i da.
Men hele Altså, det pressetiske poenget her må jo være kildekontakten også. De som intervjues må jo da være klar over å få vite at det skal pushes, og der skriver VG til oss at kildekontakt rundt profilering utenfor første publisering vil i noen saker derfor også være naturlig. Jeg vet ikke om jeg helt forstår det svaret, men jeg mener i så fall, i alle tilfeller må det være riktig, for at de må jo vite om dette skal publiseres igjen og igjen.
Nå har ikke vi spurt Ina Wroldsen om det, men jeg tør tippe at hvis man hadde funnet mange sånne saker som blir republisert senere, og ringt opp alle de det gjelder, så tror jeg statistikken ville være ganske tydelig. Nei, jeg ble ikke spurt. Det tipper jeg, men det har jeg ikke belegg for å si.
Men før sa man at dagens avis pakker vi fisken i morgen, altså ferdig med det liksom, sendt er glemt, som man sier på radio. I dagens medievirkelighet er ikke det tilfellet. Fordi avisen i dag er avisen i morgen og om 3 måneder og neste år.
Ja. Ja. Og slett meg funker i utgangspunktet ikke for nyhetsartikler. Da må du ringe avisen.
Erik, det har vært en glede å ha deg på besøk.
Gøy å være her, altså. Takk.
Svarte besøket hos Tut til forventningene?
Absolutt. Jeg fikk til og med kaffe etter hvert, så det var helt strålende.
Mm. Så bra.
Ja.
Vi lurer på hva som skjer videre i den saken du har snakket om. Vi skal følge den, og vi lover at vi skal publisere et svar fra Dagbladet når det kommer, for det igjen en sak som i utgangspunktet krever samtidig møtekåelse. Men når man forsøker det, så vil jo da spørsmålet bli, hvor lenge skal man vente med å publisere denne podcasten før vi da, hvis vi ikke får noe svar i mellomtiden. Og der det skjønnsmessige vurderinger. Vi gjør en skjønnsmessig vurdering at denne podcasten skal publiseres uten svar, hvis ikke det kommer i løpet av de neste 10 sekundene da, siden vi nå skal avslutte. Så der har du vår samtidig møtekåelse. Og da har vi også tatt noen lyttespørsmål, så da tror jeg vi skal runde av, Eva.
Jeg tror vi skal gjøre det, og da skal vi si takk til Lydia Produksjoner og Christian, som dere hørte fra her, som både produserer denne podcasten og koker kaffe.
Riktig, og til Atle, som vår faste venn og researcher.
Ja, Atle Andersen, og til Simon, som klipper.
Og til Erik som gjest da, igjen. Hvordan avslutter man i din verden når man har liksom gjennomført en sending, en preken?
Nei, altså det vi alltid slutter på, men det blir kanskje litt for religiøst, men det jo velsignelsen, altså måtte Gud velsigne dere alle sammen.
Ja, men vi tar imot det.
Ja, ok, Herren velsigne dere og bevare dere. Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dere og gi dere fred. Det sånn vi slutter.
Ja, men det synes jeg var en fin avslutning.
Fikk jeg litt sånn ståpels.
Ja, ja. Det er ikke så ofte vi blir velsignet i den podcasten, og da velsigner vi våre lyttere også, hvis ikke folk mener det litt sånn påtrengende religiøst, så gjør vi i hvert fall i dag.
Da kan du ringe og be om en reportasje, så skal jeg fortelle mer.
Ja. Tusen takk for at dere hørte på, og vi høres igjen egentlig når dere vil, da, for dere kan høre oss i et bankende kjør. Vi har over 50 episoder liggende ute, så det bare...
Bare å gå bakover i feeden.
Takk for nå.
Takk for oss.
Hei.
Hei, sånn. Kort innpå her. Det Svein Tore. Altså, etter at vi nå nettopp hadde spilt inn podcasten, så ringte Dagbladet, eller det vil si ikke hele avisa da, men han som ansvarlig for kjendisdesken i Aller Media, som jo Dagbladet en del av, Jonas Jørstad. Og da spurte jeg han da hvordan han ville kommentere kritikken fra gjesten, presten vår.
Dette jo... Jeg vil respekt for det kan være tøft å svare på spørsmål fra presten, men så vidt jeg forstår Andreasen, så har jo Dagbladet vært hyggelig og høflig i sin tilnærming til han. Så hvis han har noe videre kritikk, eller vil utdype den fremgangsmåten da, som han har referert det på Facebooken sin, så er han selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med både meg og Dagbladet for å utdype det.
Er det noe ved det han skriver som, eller noe av det dere har gjort som du tenker kan være grunn til å ta noe som helst form for selvkritikk for?
Nei, det tenker jeg ikke. Nå er jo dette upublisert materiale, så det blir liksom vanskelig å svare spesifikt på saken, men det tenker jeg ikke, hvis vi går på en måte fremgangsmetode, så det ingenting som vi mener vi kan ta noe selvkritikk for, nei.
Han sier jo at han gjorde helt klart at han ikke kunne kommentere Ropstad eller noen enkeltpersoner. Og ber om å få spørsmålene, så likevel spørsmålene bare om det. Det vanlig?
Ja, det jo vanlig å spørre flere ganger, hvis man ikke får svar på første forsøk. Så det jo en del av den journalistiske metoden og intervjuteknikken, at man selvfølgelig kan stille et spørsmål flere ganger. Det jo ikke noe sånn. Det ikke sånn maks en gang eller maks tre ganger eller noen regel på det, så det tenkte jeg må jo være greit.
Han kritiserer også at det manglende, at premisset ikke klart, fordi han sier at han ikke vil snakke om Ropstad, han skjønner at dere vil snakke om Ropstad, men så kommer det opp på spørsmål som ikke handler om det i det hele tatt, som ikke er avklart, nemlig om konverteringsterapi og så videre. Hvorfor blir ikke premissen gjort klart at det skal handle om noe helt annet også?
Nei, altså premissene jo klarlagt i den grad at vi har vel gjort en sak om Ropstad og menigheten. Og så det jo sånn at dette en menighet som Ropstad har vært helt åpen om at han en del av og tidligere uttalt seg om i offentligheten. Og da Ropstad ble barn- og familieminister så var jo to av tre rådgiver fra denne frikirka. Og så vil det jo alltid være en aktualitetsknagg som gjør at man kan begynne å skrive om personer og institusjoner eller som nødvendigvis ikke var så interessant å skrive om i går. Og dette jo en av de største politiske avsløringene på lang, lang tid. Erik Andreassen tok jo selv til Twitter og kommenterte avgangen til Ropstad, om ikke direkte, så i alle fall på metanivå, og jeg tenker at dermed således åpnet den døra til å bli kontaktet om saken da selv, og det jo ikke sånn at man nødvendigvis fremlegger alle spørsmål man har til en sak i den initierende kontakt, og dette med, hvis du tar opp dette med konverteringsterapi, så jo det noe den menigheten der har vært i søkelyset før tidligere, og også avvist at de driver med. Men jeg tenker jo at trossamfunn som mottar statsstøtte må kunne forvente å bli satt søkelys på å kunne si noe om hva de står for som en normal journalistisk prosess.
Men en ting å forvente søkelys på konverteringsterapi, men en annen ting når kontakten og premiss for intervjuet handler om Ropstad og om de vil tilgi han og hvordan de oppfatter det. Hva har det med konverteringsterapi å gjøre? Burde ikke det vært en del av premisset for intervjuet hvis det helt skulle være en del av det? Synes du ikke det?
Man vil jo alltid stille oppfølgingsspørsmål i en intervjusituasjon, og konverteringsterapi er jo noe av...
Men unnskyld, det var jo ikke oppfølgingsspørsmål. Dette var jo de spørsmålene som kom med en gang. Dette var jo initielle spørsmål, det var ikke noe oppfølgingsspørsmål.
Nei, men at det flere spørsmål, selvfølgelig. At man har ikke bare ett spørsmål, men flere spørsmål. Det er jo en helt vanlig...
Andreassen sier også at dere spurte... Dere spurte menigheten om de kunne gi ut lister over de som var medlem der, som jo er et brudd, i så fall et lovbrudd, hvis de hadde gitt det til Dagbladet. Var Dagbladet klar over at de ba menigheten om å begå et lovbrudd da de ba om disse listene?
Jeg tenker Dagbladet går jo selvfølgelig bredt ut når man søker informasjon og vil jo belyse en sak så bredt som mulig. Og så slik at det ikke er lov å gi ut disse medlemslistene, så jeg selvfølgelig glad for at Andreassen ikke har gjort det.
Spørsmålet var egentlig om Dagbladet var klar over at det ulovlig å gi ut, altså dette jo helt vanlig personvernlov, altså var ikke Dagbladet klar over at det ulovlig å gi ut lister over hvem som medlemmer I menigheten? Det var spørsmålet.
Nei, som jeg sier at vi går jo bredt ut og søker etter informasjon for å belyse sakene som vi skriver om. Og så må det jo være opp til de vi kontakter og bidra med den informasjonen.
Nå gjør jeg meg vanskelig. Jeg spurte ikke om det gikk bredt ut eller ikke gikk bredt ut. Jeg spurte om dere var klar over at det ulovlig å gi ut de listene.
Det har jeg ingen kommentar til.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.